እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ ፈነውና ሕዚ ይጅምር። ጥዕናሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶሎስ 23 ተሓሳስ 216 ወይ ድማ 2 ጥሪ 224 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤም ኣብ ናይ ሎሚ ሶሎስ ፈነወና ንኩነታት እስራኤልን ጋዛን ዝምልከት ትዕዝብቲ ምርጫ ኣሜሪካ ንባህላዊ መግብታት ጸለምቲ ኣሜሪካውያንን ከምኡውን ትማሊ ዘተኸትመ ስምምዕ መዘክር ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
3 ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ኣሰሓሓቢ ውዕል ድሕሪ ምፍርራማ ሶማልያ ንልዕላውነታ ብሕጋዊ መንገዲ ከም እተውሕዝ ሓንሒና ኣላ ኣምባሳደራ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ስሒባ እቲ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምሃብ ዝተገብረ ሃንደበታዊ ውዕል ንጹር ጥሕሰት ልዕላውነተ እዩ ዝበለት ሞቓዲሾ ነቲ ጉዳይ ናብ ኣጉራዊ ማሕበረሰብ ከም እትመርሖ ኣፍሊጣ ኣላ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሒ ዓብዲን ዝተገብረ ታሪካዊ ዝተባሃለሉ መባእታዊ ባይታ ምርድዳእ ንኢትዮጵያ ብወደብ ባርበራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኸፍተላን ወታደራዊ መደበር ዘፍቅደላን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካቢነ ሶማልያ ብዘውፅኦ መግለፂ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሶማልያ እታ ግዝኣት ኣካል ሶማልያ እያ ስለዚ ምስኣ ስምምዕ ምግባር ንልዕላውነት ሶማል ብንጹር ምጥሓሲ ኢሉ ኣሎ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ባሬ ነታ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ሶማልያውያን ክዕገሱ ድሕሪ ምፅዋዕ ሓንቲ ኢንች ናይ መሬትና ኮነ ባሕርና ከም ዘይንህብ ከረጋግጸልኩም ፈቱ ኢሉ ልዕላውነትናን ግዝኣታዊ ሓድነትና ንምክልኻል ፍልልያትና ኣወጊድና ብሓድነት ደው ንበል ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ብምስዓብ ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ሶማል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ርእቶ ዛጊት የለን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ምፍርራም መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ባይታ መረዳድኢ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክተረጋግፅ ንዘለዋ ራእኢ መንገዲ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ነይሩ ከም ፀብጻብ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዚ ምፍርራም ዝስማዕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሃገሩ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰላ ክተረጋግፅ እያ ድሕሪ ምባሉን ኣብ ጎረባብቲ ሻቆሎት ድሕሪ ምፍጣሩን ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ እዩ ሕጂ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ስምምዕ መዓስ ይትግበር ዝብል ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን ብሃል ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሶማሊላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ንሶማሊላንድ ከም ሉዓላዊት ሃገር ክትፈልጣ ዝብል ዓንቀፅ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎም ሶማልያ ሕጂ ኣብቲ ዝቆጠዐ ጥሕሰት ሉዓላውነት ዝበለቶ ኩነታት ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ጣልቃ ክኣት ፀዊዓላ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል ፖሊስን ብዝገበርዎ ናይ ሓባር ስርሒት ብዝተወደበ ገበናት ዝጠርጠርዎም ኣሸሓት ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣፍሊጦም በቲ ስርሒት ድማ ኣፆራትን ሓሸሽን ከምኡ ውን ዝተሰርቁ ኣማኢት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎናትን ካልእ ንብረትን ከምዝሓዙ ካብ ኮሚሽነራት ፖሊስ ሓደ ዝኾነ ኣድማሱ ኢፋ ሎሚ ንሪፖርተራት ተዛሪቡሎም በቲ ናይ ሓባር ስርሒት ልዕሊ 5500 ተጠርጠርቲ ከም ዝተታሕዙ እውን ወሲኹ ጠቒሱሎም ከይተሰርቁ ወይ ከይተሃርሙ ዝሓልፍሉ መዓልቲ ከም ዘየለኦም ዝገልፁ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ስርቂ ጩውያ ማህረምቲ ከምኡ ውን ካልኦት ገበናት መዓልታዊ ተርእዮ ምዃኑ እውን ይገልፁ እቲ ማእሰርቲ ብምብዝሑ ከም ግፋ ዝተረኣየሉ ኩነታት ከም ዘሎ እንተኾነ ግፋ ከም ዘይኮነ ፖሊስ ገሊጹሎም በቲ ንዝሓለፈ 20 መዓልታ ዝተካየደ ስርሒት ምስ ገበነኛታት ብምትሕብባር ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ኣባላት ፀጥታ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡሎም ከም ፀብጻብ ፀሓይዳ ምጥዋብ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፖሊስ ኬንያ ብቅትለት ኡጋንዳዊ ኣትሌት ክልተ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓሉ ይገልፁሎም ጎያያይ ነዊሕ ርሕቐት ኡጋንዳዊ ቤንጃሚን ኪፓላጋት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኤልዶረት ዝተባሃለት ናይ ኬንያ ከተማ ኣብ መኪና ክሳዱ ተሓሪዱ ተረኺቡ መበገሲ እቲ ቅትለት ስርቂ ከም ዝኾነ እዩ ፖሊስ ኣሚኑ ዘሎ ምክንያቱ ገንዘብን ቴሌፎንን ስለ ዝተወስደ እቶም ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ነቲ ከባቢ ብምሽባር ዝፍለጡ ገበነኛታት ምዃኖም ፖሊስ ኬንያ ካቢሩሎም እቲ ኣትሌት ንኡጋንዳ ወኪሉ ኣብ ብዙሕ ዓለምለኻዊ ውድድራት ዝተሳተፈን ዓወታት ዝጨበጠን እዩ ነይሩ ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ንጃፓን ወቂዑ ብውሕዱ 48 ሰባት ሞይቶም ኣሸሓት ህንፃታት ፈሪሱ ሕጂ እውን ድሕሩ ዝመፅእ ሓጎፅጎፅ ብምስጋእ ሰባት ካብ ከባቢ ገዝኦም ክርሕቑ ሰበስልጣን የሰምዑሎም እቲ ናይ 7.6 ማግኒቱድ ወይ ሓይሊ ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ኮይኑ ብዘይካቶም ዝመቱ ብዙሓት እውን ምቁሳሎምን ገዛውትን ጀላቡን ከም ዝገማጠለን ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹሎም። ጃፓን ኣብቲ ዓንኬል ሓዊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ስለ እትርከብ ብምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ከም እትህረም ይፍለጥ። ብዝተኣሳሰር ዜና ጃፓን ሓንቲ ነፋሪት ጋያሾ ጃፓን ሎሚ ሰሉስ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ቶኪዮ ምስ ሓንቲ ነፋሪት ሓለዋ ባሕሪ ተጋጭያ ሓዊ ተቓፂላ ግን ኣብኣ ዝነበሩ 379 ተሳፈርቲ ኩሎም ክድሕኑ ክኢሎም ኣሉ። እታ ኤርባስ ኤ 350 ዝዓይነታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ጃፓን ኣብ መወዳእትኡ ብምልእታ ክትባራዕ ከላ ኣብታ ነፋሪት ሓለዋ ባሕሪ ዝነበሩ ግን ብዘይካቲ ፓይለት እቶም ኣብኣ ዝነበሩ 5 ሰራሕተኛታት ኣይተራኸቡን። ንሳ ነቶም ብናይ ትማሊ ሶኒ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝደሓኑ ሰባት ረድኤት ንምብፃሕ ትጓየየሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ያ እቲ ግጭት ኣጋጢምዋ። ኣብ መወዳእታ ኪባ መበል 65 ዓመት ሰውረኣ ተኽብራ ኣላ። እቲ ኣብ ከተማ ሳንቲያጎ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮሚኒስቲ መራሕቲ ዝነበሩን ዘለውን ዝተረኸብሉ እዩ ነይሩ። ሳሕቲ ዝዛረብ መራሒ ኩባ ሓዊ ፊደል ካስትሮ ዝኾነ ራውል ካስትሮ ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ኣስምዑ ነይሩ። እቲ ሶሻሊስታዊ ስርዓት ከም ዝቕፅሎን ኢኮኖምያዊ ፀገማት እኳ እንተሎ ግን እቲ ሰውራ ብዓወት ከም ዝወፅእ ተዛሪቡ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመራሒ ሰውራ ኩባ ፊደል ካስትሮ ክብሪ ዝህብ ሙዚቃታትን ምርኢታትን ይካየድ ነይሩ። ሕጂ ዘሎ መራሒ ራውል ካስትሮ ዝበዝሐ መደርኡ ንፖሊሲታት ኣሜሪካ ዝነቅፍን ነቲ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንኣሜሪካ ተሓታቲ ዝገብርን እዩ። እንተኾነ ኣብ መወዳእትኡ ሰውራና እናሓይለ እምበር እናደኸመ ከም ዘይከይድ ከረጋግፀልኩም እኽእል ኢሉ እቲ ወዲ 92 ዓመት መራሒ ኩባ ኣብቲ መደርኡ ዜና ብዝፍፀም
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ እስራኤል ኣብቲ ኣብ ከባ ዘሎ ዝዓነወን ሓማስ ዘመሓድሮ ከባብታት ክትገብሮ ዝፀንሐት ወተሃደራዊ ሜላ ግዙፍ ናይ ኣየርን ኣጋርን ስርሒት ድሕር ብምልዋጥ ኣሸሓት ወተሃደራት ካብቲ ከባቢ ከተውፅእ ምጅማራ ድሕሪ ምግላፅ ሓደ መዓልቲ ኣብ ደቡባዊ ጋዛ ከተማ ካሃን ዮኑስ ከቢድ ኩናት ምንባሩ ተገሊጹ። ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ መኒ ኣፈወርቂ።
እስራኤል ለውጢ ሜላ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ካብቲ ዝነበረ ግዙፍ ናይ ኣየርን ኣጋርን ቅዲ ኩናት ኣሸሓት ወተሃደራት ካብቲ ዝዓነወን ዝተኸበን ሓማስ ዘመሓድሮ ዝነበረ ከባቢታት ተውፅእ ከም ዝነበረት ድሕር ምግላፃ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮኑስ ብርቱዕ ኩናት ምንባሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓማስ ክሳብ ዝድምሰስን ኣብ ቃዛ በቲ ጉጅለ ተጫውዮም ገና ተታሒዞም ዘለዉ ልዕሊ 100 ሰባት ክሳብ ዝልቀቑን ተወሳኺ ዋርሕ ክወስድ ዝኽእል ኩናት ከም ዝቕፅሉሉኦም ንሚድያ ገሊፆም ዘለዉ። እንተኾነ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብቲ ዞባ ቅድሚ ምኻዶም እስራኤል ነቲ ኩናት ክትንክዮ ዝግበረ ዓለም ለኸ ፀቕጢ ይዓብሎም። ብሊንከን እስራኤል ንሰላማውያን ፍልስጠማውያን ካብ መጥቃዕቲ ክትከላኸለሎም ዝያዳ ክትገብር ፀዊዖም ኣለዉ። እስራኤል ወተሃደራታ ከም እትስሕብ ዝተነግረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ነቲ ቅድሚ 7 ጥቅምቲ ንእስራኤላውያን ዝኸፋፈለን ንወተሃደራዊ ድልውነታ ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ዝነበረን ኣሰሓሓቢ ውጥን ነታንያሁ ንምቕያር ስርዓት ፍትሕቲ ሃገር ንሓደ ቀንዲ ነጥብቲ ውጥን ውድቕ ድሕሪ ምግባር እዩ። ውሳነት ቤት ፍርዲ ነቲ ዝተሓስበ ውጥን ምቕያር ስርዓተ ፍትሒ ዓብዪ ውድቀት እዩ። ነታንያሁን መሻርክቶምን ኣብ እዋን ኩናት ነቲ ከፋፋሊ ዝኾነ ተበግሶ እንደገና ዘልዕልዎ ኣይመስልን። እቲ ኩናት ምዝሓለ ምርጫ ክግበር እዩ ትፅቢት ዘሎ። መጥቃዕቲ ሃማስ ብመዳይ ስለላን ሓለዋ ፀጥታን ከም ድኽመትቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ተገይሩ ስለ ዝተረኣየ ንእስራኤላውያን ኣቆጢዑ እዩ። እቲ ውሳነቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ብደቡብ ኣፍሪቃን ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኣይሲጄ ዝቐረባ ክስታት ምፅናት ዘርኢ እስራኤል ንክትከላኸል ክሕግዛ ግን ይኽእል እዩ። ኣይሲጄን ካልኦት ዓለምለኸ መጋባእያታትን ሃገራት ነፃ ዝኾነ ስርዓተ ፍትሒ እንተልይወንን ወይ እውን ጣልቃ ክኣቱ ዝኽእሉ እንተኮይኖምን ዝርእዩ እዮም። ሓሙሽተ ብሪጌዳት ወይ እውን ሓያለ ሸሓት ወታደራት ኣብ ዝቕፅላ ሰሙናት ካብ ቃዛ ከም ዝወፅኦም ሰራዊት እስራኤል ትማንሶን እዩ ዝገለፀ። ገሊኦም ንተወሳኺ ስልጠና ወይ እውን ዕረፍቲ ናብ መደበራቶም ከም ዝኸዱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዕድመ ዝደፍኡ ተጠባባቕቲ ከዓ ናብ ኣባይቶም እዮም ዝምለሱ። ብመሰረት እቲ ሰራዊት ተጠባባቕቲ ወተሃደራት ኣብቲ ኩናት ብምፅማዶም ኢኮኖሚቲ ሃገር ተሃስዩ እዩ። ስለዚ ናብ ማኣዲ ስርሖም ክምለሱ እዮም። ብካል ወገን ኣብ ጥቓ ቃዛ ዝነብሩ ማሕበረሰባት እስራኤል ኣብ ቀረባ ናብ ኣባይቶም ከም ዝምለሱ ሚኒስትር መከላኸልቲ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕትታት ሮኬት ሓማስ ከም ዝነከየ እቲ ሰራዊት ከም ዝስምዖ ዘረጋግፅ እዩ። ፍልስጥማውያን ግን ናብ ሎሚ ሶሉስ ዘውግሕ ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮኑስን ኣብ ጥቓት ምስ እስራኤል ዘዳውብ ከባብን ዝርከቡ ሕርሻታትን ብርቱዕ ደብዳባት ነፈርትን ተወጨፍትን ምንባርኦም ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ማእኸላይ ቃዛ ኣብ ጥቓ መዓስከር ስደተኛታት እውን ውግእ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ወተሃደራት እስራኤል ንልዕሊ 2 ወርሒ ምስ ሚሊሻታት ዝዋግኡላ ዘለውን ነበርታ ዝሃደሙላን ብዙሕ ህዝቢ ዘይብላ ከተማ ቃዛን ከባቢኣን ዝተፈላለየ ጎንፁታት ከም ዘለውን ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ዛጊድ በቲ ኩናት 21,900 ሰባት ብመጥቃዕትታት ኣየር ኣጋርን ባሕርን ከም ዝተቐትሉን ካብዚኣቶም እቶም 2 ሲሶ ኣንስትን ቆልዑን ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕናቲ ሓማስ ዘመሓድሮ ከባቢ ክገልጽ ከሎ፣ እስራኤል ከዓ ብወገና ዛጊድ 173 ወተሃደራታ ከም ዝሞትዋ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበት ከዓ ልዕሊ 8,000 ሚሊሻታት ከም ዝተቐትሉ ገሊጻላ። እቲ ኩናት ን85,000 ህዝቢ ቃዛ ኣመዛቢሉ ኣሎ። እዚ ሞትን ዕንወትን ኣብ ውሽጢ እቲ ሓደ ክፍለ ዘመን ዘቕፀረ ጎንፂ ማእኸላይ ምብራቕ ዘይተረኣየ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ደቡብ ኣፍሪቃ ትምርሖ ኣንጻር እስራኤል ክስ ምፅናት ዘርኢ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ኣይሲጄ ክቐርብ ዝገበረ እዩ። እስራኤል ግን ነቲ ክሲ ነፂጋቶ እያ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ዘበን ዝካየዱ ዘለዉ ፕሬዚዳንታዊ ውድድራት ኣሜሪካ ብቁጠባዊ ውድቀታት፣ ጌጋታት፣ ምስጢራዊ ቪድዮታትን ለበዳ ሕማማትን እናተዘርጉ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ እዩ። ናይ ሎም ዘበን መስርሕ ምርጫ ግን ሕልፍ ዝበለን መዘና ዘይብሉን ብድሆታት ዘጓነፉ ከም ዝኾነ ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዉ ሪፖርት የርኢ። በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ ከምዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ውድድር ኣጓኒፍዎ ዘሎ ብድሆታት ንናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ መሰረታዊ ብድሆ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዜና ይጠቅስ። ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ 23 ዓመታት ኣብ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ውድድር ንሪፐብሊካዊ ሕፁይ ዝነበሩ ጆርጅ ቡሽ ናብ ስልጣን ካብ ዘምፀ ውሳነ ንድሓር ቤት ፍርዲ እዚ ሃገር ጣልቃ ዝኣተወሉ ግዜ ኣይተረኣየን። ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ዓመታት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ክፍላተ ሃገራት ነቶም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ እቲ ኣብ 6 ጥሪ 2021 ዝነበሮም ኣድማ ካብ ውድድር ክሰግዎም ዶ ስልጣን ኣለዎም ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ክጋባ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እቶም ፕረዚደንት ነበር ካብ ክሲ ናፃ ንክወፁ ንዝቕርብዎ ጉዳይ ኣብ ምምርማር እዩ ዝርከብ። ብወገን ዴሞክራሳውያን ዝቕባበ ንመብዛሕትኡ ዘበን ስልጣኖም መለለይኡ ንዝኾኖም ኣብዚ ግዜ ግን ቁርብ ምምሕስ ተረኣየሉ ፕረዚደንት ባይደን ንዳግመ ምርጫ ይቀራረቦ ኣለው። መረፅቲ ግና ባይደን 81 ዓመት ዕድመ ስለ ዝኾኖም ኣሪጎም እዮም ባህልቲ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ይሕበር። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይርግኡ ኩነታት ገለ ተንተንቲ ንቡር ሕግታት ፖለቲካ ነቲ ንዓመታት ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ውድድር ይገዝኦ እዩ ዝብል ገምጋም የብሎምን። ንወፍሪ ዳግማይ ምርጫ ባራክ ኦባማ የመሓድር ዝነበረ ጅም መሲና ክዛረብ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ዋላ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እንተተወዳዲሩ ንባይደን ክስዕሮ እዩ ይብል። ውፅኢት ንዓመታት ዝካየድ ምርጫ ነዊሕ ዝዘልቕ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ። መሰል ምውራድ ጥንትን ፖሊሲ ኢሚግሬሽንን ከም እውን ግደ ኣሜሪካ ኣብ ወፃኢ ዝጸሉ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ንጹር እዩ። ንኣብነት ትራምፕ እንተተዓዊቶም ነታ ንወራር ሩስያ ንምቕልባ ስትዋጋእ ዘላ ኡክራይን መሊኦም ክገድፍዋ ይኽእሉ እዮም። ዘቤታዊ ፖሊሲ ንባይደን ክፍትኖም እዩ። ንእስራኤል ዘለዎም ተገዳስነት ምስ መናእሰያት መረፅቲ ዘለዎም ተቐባልነት ምስቶም ነቐፍቶም ዝኾኑ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኩሎም ዝኽእል ርክብ እውን ክፍትኖ እዩ። ዛግድ ርግፅ ኮይኑ ዘሎ ባይደን ሕጹይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምዃኖም ጥራሕ እዩ። ካብ ሪፐብሊካውያን ወገን ግን ዝተወሰኑ ተናሓናሓቲ ዋላ እውን ንትራምፕ ደው ንምባል እንተፈተኑ ትራምፕ ንሳልሳይ ግዜ ንምውድዳር ኣብ ዘኽእሎም ቁመና እዮም ዝርከቡ። ትራምፕ ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ምርጫ ይመርሑ ኣለዉ ብመሰረት ህዝባዊ ርእቶ። መብዛሕትኦም መራሕቲ ትራምፕ ሕጹይ ሪፐብሊካውያን ከም ዝኾኑ እዮም ዝእመነሎም። ልዕሊ 9 ኣባላት ቤት ምኽሪ 18 ሴነተራትን 7 ኣመሓዳርቲ ክፍለ ግዝኣትን ዛግድ ንትራምፕ ዘለዎም ደገፍ ገሊፆም እዮም። ዝተኣከቡ ህዝባዊ ርእቶታት ግና ትራምፕን ባይደንን ዝወዳደረሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዳግም ክርኡ ከም ዘይደልዩ ሓባሪ ኮይኑኣሎ። ካብ ባፅሓት መረፅቲ ንባይደን ዘይደልዩ 56 ሚእታዊ ክኾኑ ከለዉ ንትራምፕ ዘይደልዩ ድማ 58 ሚእታዊ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ሓቢሩ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሱር ታሪክ ምግብን ኣመጋግባን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ መሓዝነትን ንጸገም ብቕልጡፍን ውሕሉልን መገዲ ኣብ ምውፃእ እቶም ከም ብባርነት ዝተታሕዙ ሰባት ዝሰረተ እዩ። እዞም ምግብታት ቀሲልካ ዝበስሉን ብዝተመጣጠነ ቀመማት ዝቃመሙን እዮም። ሪፖርተር ቪኦኤ ጃና ድሎት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ዝርከብ ባህላዊ ቤት መግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብምኻድ ነዚ መናይ ኣፈወርቂ እተቕርቦ ሪፖርት ልኢኻትልና ኣላ። ናብኡ ክሓልፈኩም።
ታርያን ካኒንግሃም ኣብዚ ግሪድ ፍሬሽ ዝተሰሚየ ቤት ምግቢ ከሻኒት ምግቢ እያ። ብዛዕባ ምግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከዓ ከምዚ ትብል።
food from slavery
ታሪክ ምግብ ጸለምቲ ብመሰረቱ ኣባርነት ዝምርኮስ እዩ። ማለት ኣብቲ እዋን ሰባት ክበልዕዎ ዘይደልዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብዞም ምግብታት ንዘሎ ጽባቐ ርኢና ናብ ህላዎም ፂናዮም። ነዊሕ ግዜ ዝወስዱን ቀሲሎም ዝበስሉን እዮም። ክትበልዖም ከለኻ መቐረት ዘለዎምን ዘዕግቡን ብቐጥታ ገዛኻ ዘዘኻኽሩን እዮም። እዚኦም እዮም ሕዚ ንዘሎ ዓይነት ምግብና መልክዕ ዘትሓዙ።
ኬሊ ቴይለር እውን ኣብዚ ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ ሓንቲ ካብ ተመገብቲ እያ።
ስድራና ቤከን ማለት ስጋ ሓሰማ ኣድርቕ ኣቢልካ ዝተጠበሰ ካብ ስጋ ተርኪ ወይ ታኪን ዝዳሉ እንቋቑሑን ግሪትስ ከዓ ማለት ካብ ከም ዝነቐፀ ዕፉን ኣድቂካ ዝተፀፀየን ኣብሲልካ ፀባ ሓዊስካ ዝዳሎ ዝኣምሰሉ ምግብታት ንሰዓታት ከይጠመኻ ከብድኻ ክሕዙ ዝኽእሉ ቁርሲ ኢና ንበልዕ።
ታኬላ ኮልቨርት ወናኒት ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ እያ።
እዚ ምግቢ እዚ ትሪፕሊ ቺዝ ማክዳዲ እዩ። ማክሮኒ ብቺዝ ወይ ፎርማጆ ዝተዳለወ ባህላዊ ምግቢ ደቡብ ኣሜሪካ ሳውዘርን ዲሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ብቐንዱ ሶል ፉድ።
ዊልያም ስማይል ኣብ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ ሓደ ካብ ተመገብቲ
እዩ።
ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ባህላዊ መግቢ ወይ ከዓ ሶል መግቢ ይበልዕ እየ። ግድን እዩ እምበር ማክሮንን ብችዝ ወይ ብፎርማጆ ዝተዳለወን ኣብ ጎኑ ከዓ ከም ጥጥቆ ዝበሰለ ጥረምረ ሓምሊ ኣድሪ ዘሎ ኣፍካ ማይ ዝመልእ መግቢ እዩ። በዞም መግብታት እዚኦም እዩ ዓብየ።
ፒስላቭ ሪድበርግ ወናኒ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ እዩ። ጉዕዞ ምምሃርን ምስትምሃርን መግቢ ኣጸጋሚ እዩ ከዓ ይብል።
ብዛዕባ ምግቢ ምምሃርን ምስትምሃርን ከቢድ እዩ። ኣነ ዝዓበ ኩሉ ማእኸል ደቡብ እዩ። ከም ጸቕጢ ደምን ሕማም ሸኮርን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለዉ እናፈለጥካ ንማሕበረሰብን ጐርባበትኻን ብዛዕባ እዚ ምስ ትምሃርን ካልእ ብቐሊሉ ጥዑይ ኣብ መጋግባ ከም ዘሎ ምክፋልን እዩ። ግን ንምልዋጥ ቀሊል ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ እቲ ነገር ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ።
ነዚ ንምቕያር እምበኣር ከሻኒት ምግቢ ታርያን ከንንግሃም ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ።
We've created this beautiful cuisine but also have kind of fallen short on
nazemigbin amagagban zmahaznayo nemambariyo ግንከኣ ንኣካልና ዘድልየና ተመጣጣለ ሃናፂ ምግቢ ኣይመሃዝናን እዚ ከዓ እዩ ከሻኒት ምግቢ ንኸኸውን ደሪኹኒ ሶል ምግብና ኣብ ክንዲ ብዘይቲ ዝተጠብሰ ስጋ ደርሆ ብዝተጠብሰ ካብሎ ፍየሩ ምትካእ ዝበሉ ቀሊል ግን ከዓ ምቁር ሰብና ካብ ደርሆ ዝመፅእ ስብሒ ኣየድልዮን እዩ ብኣሕምልቲ ክተክኦ ይኽእል እዩ እየ ዝብል
ኣብያተ ምግብና ኣብ ዝኸፈትናሉ ከባቢ ኣብያተ ምቁር ምግብታት ኣለዉ ግን ኣብዚ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ሰላጣ ወይ እውን ኣሕምልቲ ንምርካብ ኣርሒዕ ከኢኻ ክትከይድ ዘለካ ሕጂ ግን ኣብዚ ኣብያተ ምግብና ሰላጣን ኣሕምልትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝበለት ታርያን ናይ ገዛኻ ምግቢ ዝጥዕም ግን ከዓ ኣብ ንውሓት ግዜ ዘይሃሴካ ዓይነት ምግብታት ዘዳሉ ኣብያተ ምግቢ ንምፍጣሪ ዕላማና ሰባት ድሕሪ ምምጋቦም ከቢድዎም እናተታኸሱ ዘይኮነስ ተሓጒሶምን ዓጊቦምን ጉልበት ረኺቦም ወይ እውን ሓይሎም ተሓዲሱ ክኸዲኡ ተልእኾና ትብል እዚ ጸብጻብ ጃና ዱሎት ካብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ እዩ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶሉስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ዝዕለት እዩ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ትማል ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር በቶም ክልተ ወኪላት ታሪካዊ ዳ ይምሰል እምበር ንሓያሉ ተዓዘብትን ክኢላታት ሕግን ግን ተግባራውነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ኮይኑኣሎ ነዚ ዝምልከት መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘዳለዎ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስራት ሓዱሽ ዓመት ተባሂሉ ዝተፀውዐ መዘክር ስምምዕ ንኢትዮጵያ ወደባት በርበራ ን50 ዓመት ዘፍቅድ ከም ኣምሳዩኡ ድማ እታ ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብርኪ ክትውንንን ከም ዝርከቦ ሰብ መዚ ክልተ ኣካላት ገሊፆም ኣለዉ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ከም ዝሓበርዎ በዚ ናይ ሓባር መዘክር ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ወታደራዊ መዓስከር ክህልዋ ዘኽእል ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣምባሳደር ሬድዋን እቲ መዘክር ናብ ቅኑዕ መንገዲ ዝወስድን ንወለዶታት ዘርብሕን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ እታ ብወደብ ጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ዝፀንሐት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ካብዚ ስምምዕ እትረኽቦ ረብሓ ውሑድ ዘይምዃኑ እውን ምሁር ሕገ መንግስትን ኣብ ቅዋማዊ ማእኸል ዴሞክራሲ ናይ ኢንዲያና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣለማዮ ፋንታው ወለማርያም የብር
ንኢትዮጵያ ክጠቕማ ይኽእል እዩ ግን እዚ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ገፊሕ ዝኾነ ሕቶ እዩ ቢካዝ ኣብቲ ዲተይል እዩ እቲ ረብሓ እንታይ እዩ ክኾኑ ዝኽእል እቲ ኢምፕሊመንቴሽን ናብ መሬት ኣውሪድካ ናብ ስራሕ ናብ ተግባር ምውዓል ወዘተ ስለ ዘለዎ ብግልፂ ክንዲዚ እዩ ክትብሎ ትኽእሎ ነገር የለን ግን ከምቲ ኣትሊስት ኣብቲ ወረቀት ከም ዝሰፈረ ኢትዮጵያ ተረባሒ ክገብረኣ እዩ ኣማራፂ ናይ ወደብ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ተግንየሉ ወደብ ስለ ዝረኸበት ማለት እዩ ክሳዕ ሕዚ ናይ ጅቡቲ ጥራሕያ ትጥቀም ነይራ እቲ ካልኣይ ወደብ በርበራ ይኮነሎ ማለት እዩ
ተበፅሒ ዘሎ ስምዕ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ እዩ ሶማሊላንድ ካብ ንፈልጣ ስካ ሕጂ ናፅነታ ዝኣወጅት ሃገር ኣይኮነትን ብናይ ካልእ ሃገራት ውን ኣፍልጦ ይረኸበትን እዚ እንታይ ኢምፕሊኬሽን ክህልዎ ክእል ኣብ ሶማልን ኣብ ሶማሊላንድ ኣብቲ ዝባብዕ ብዓብ እዩ
እቲ ዓብዪ ኣካታዒ ዝኾነ ነገር ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ናይዚ ውዕሊ እዚ ብመሰረቱ እቲ ሶማሊላንድ ከም ኮንዲሽን ለቐመጠቱ ነገር እዩ ብዛዕባኡ እውን ኢትዮጵያ ተስማሚዓ እያ ንሶማሊላንድ ሪፓብሊክ ካብ ዝበለት ኣትሊስት ኣድሒዛ ክሳዕ ሕዚ ንሶማሊላንድ መንግስቲ እያ ሉኣላዊት ነፃ ዓዲ እያ ሃገረ መንግስቲ እያ ኢሉ ሪኮግናይዝ ዝገበራ ኣፍልጦ ዝሃባ ውልሃ ሓደ ዓዲ የለን ሶ በዚ ውዕሊ መሰረት ኢትዮጵያ ናይ መጀመርያ ዓዲ ክገብራ እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ዓዲ ካብ ዓለም እውን ካብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ትኾነ ኣላ ማለት እዩ እዚ ዘልዕሎ እዚ በዕሉ ዘልዕሎ ብዙሕ ጉዳያት ክህልው እዮም ናይ ኢትዮጵያ ርክብ ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ምስ ጅቡቲ ኦረዲ እናተበላሸወ ዝኸድ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትሪያን ክብ ከምኒ ኣብቲ ሪጅን እውን ኢንተረስት ዘለዎም ዓድታት ከምኒ ምስሪ ኢጅፕት እዚ ከም ዓድታት ኢና ንብል ዘለና ከም ኣህጉራዊ ጉዳይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ክሳብ ሕጂ ዝሓዘ ቅዋም ብዛዕባ ሶማሊላንድ ናን ሪኮግኒሽን እዩ ምስ ኣፍሪካ حبرت إثيوبيا كلها ركب مس قربة بتعددات مس بين منقستات كمن إيجاد زعم سلو زلوا ركب أب فتنا أيوكات وما لتيو.
منستر وزعي قدات سومالي لاند دحرم فرام اتسمم مذكر نتفتس عام تاريخاوي بمبال كم أمسايا اتي إثيوبيا ترغبو نايو دباتن عفدق بحرن نسومالي لاند كم هاجر كتفلت عزب المخانو عم حبراوي قز اكس اكافيلوم بريزدانت رأسم محدار سومالي لاند موسى
بيحي عبدي
عبتز قبر وقازيت او مقلس اون إثيوبيا ناس انت سومالي لاند كتعامن مخانو حبيرام نيرام اتسمم مذكر زاقيد ناب هزبي ايتزرقحن انتوغونا مراحة سومالي لاند إثيوبيا كم هاجر عفلوتو كتهب مسمع عبزقلسلو بوغن مراحة إثيوبيا ناي تقاومو قال ايتسمعن زخان مخانو كم وقعوي عفلوتو كحسابي خلو كإلا حق منقست زخونا على ما يفانتاو يبر
هو بعلب منقدي ببابليك انترناشنال لو كوميونيكيشنات كوندكتها ببابليك تقبرو كوندكتها بعلو كريتس ان اوبليكيشن بديتا كفترة الكاي خلو ناتنا ناي إثيوبيا ناي وچه قداي ديبلومات including the prime minister wala the prime minister hizka it is kfotro was dolayu na legal regime by the treaty malati yu hasibom igobru wadolou yom question yosdu dolou lizbil hitu yelali yu
brat karar akhe izmegad namlet etiopias ni somaliland afluto khabet agra afluto khabet program khala do biz tefelal bkhal magad do khala do
انا بسورو كم ولكي اذا حسبوا تايو ايتيوبيا ناي مجمريا كتكون اللواء الى اي امني خال اي افلطو زوها بولو من قدتات بفورمال اكسبرس ريكوجنيشن نتحتيس كاون تحت زلو خالات من قدتات اللو كمني تاسيت ريكوجنيشن تو بولو اكايد عليو انا حزي زي مثلا زنبره زي ميموراندم اوف اندرستاندينغ مستفرمه ات سيرتين فيوتشر ديت نقدميت ولا أول حي يكخون يخليه دحر يختار حق خون يخليه تريتي سمم معناه بخلت نايزي يوم كلت عدت هتسمم حق جبر يخليه then إثيوبيا كاب formal recognition تحت بزبلة من قدي عفلتو كاب تجبرو conduct implied زجبرلو نقدر كتجبر يا أيوز مثلاً because already ناي إثيوبيا ناي إثيوبيا أيار من قد share نسوماليلاند كتبون تسمامي عيا حزت تتس أقام زيو، economic concession هي بالا، political concession وين تها بالا، زي عبي زي تعبي controversial زخونة سجومتي، formal recognition كتهب نيجي مري عد علم كتخون دفيرة نافز مقتوى زقرم نجاريو، ولا ندحرت ندحر أو زقبر ناي treaty making أوانك على حد لحد قطوا نجار زلاي مثلاني.
سوماليا عبي تيبيا أصدرا مخكر بزبل سوي عطلا. كابيني سوماليا دحرة زقبرو هسوس ركب نتيز تبس حما ذكر سممع ودوق إلو بمسوع اتتاريو نساتتان مرققان اتزوبا عب حدقاز اتو كبل غالي سوالو هزبن منقستن سوماليا نبسو كلاخل دلو مهلاوون كابيني سوماليا دحرة ركب عب زوص او مقلس اتغيسلو كي إلا حقا منقست زخونا على ما يهون اتما ذكر عب تزوبا كفترو زخل زي مرققا كابتيك اندسق آتو مخانو عكافي للو
ازي حزي تيبيان سومالي لاند مغيرم وزلو وعلي عبي ناي كبابياوي ناي زوباوي ناي صتتان ناي مرغعن امبليكيشن لو اي
كما قالالصا علمايو زي تفاتيل ابتو زوبا كالي ناي كبابياوي لفنتن داغ مسررعن ون كفطر زخل مخانو يغمت ابوان بريزيدانت محمد فارماجو مرحت ايرترا سوماليان ايتيبيان فريما موزنا برو سلوساوي كيدان حزي إثيوبيا بعلا نفسها أبزغل لتلو إتي زوباوي زمدنا أمونغو إيرتران سوماليان كخوون كمزخ إلي إمت سومالي لاند أبشحن تشعاتم إتن تيس عان حادن عامة مهرد ناسنة تادا تأوو جنبر زاقيد وقعوي أفلت وزهابة تهاجر يلان زحالة فسومن مدبر زينا سوماليا بمونغو ننت جبوتي سوماليان رأسم محدار سومالي لاندن ناتي فللي نمعراف زتك جمرا مسمم عن سبسي بنايرو
أبنائي صباح الربع فنوانا هزبه مس هزبه خلونا أيوم كتالكم نعدم نايلومي فنوانا أبزازي من اللنام سانا سلزانحكم عزينا إنا نمسكن بروح مشات تحان حدارو